რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. Ари ახალი ამბები მოკლედ. ნადია სავჩენკო უკრაინაში დაბრუნდა რუსეთში თითქმის 2 წელი პატიმრობის შემდეგ. აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას ციხიდან უშვებენ. ავღანეთში თალიბანს ახალი ლიდერი ხავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო რუსეთიდან კიევში ჩაფრინდა რუსეთისა და უკრაინის მიერ პატიმრების გაცვლასთან დაკავშირებით. კიევის აეროპორტში შეკრებილ ხალხს, მრავალრიცხოვან ჟურნალისტებს და მხარდამჭერებს სავჩენკომ უთხრა, რომ მზად არის ნებისმიერ მომენტში სიცოცხლე გაწიროს უკრაინისთვის. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შეიძლება სავჩენკო ციხეში თითქმის 2 წელი ყოფნის შემდეგ. პესკოვი ამბობს ასევე, რომ მოსკოვში ჩაფრინდა თვითფრინავი, რომელთაც სამშობლოში დაბრუნდა უკრაინაში ციხიდან გამოშვებული 2 რუსი პატიმარი. სამხედრო ფრინავ ნადია სავჩენკოს რუსეთში წელს მარტში 2 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს. 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2 რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით. სავჩენკო უარყოფს ბრალდებებს, ხოლო რუსეთის 2 მოქალაქეს ალექსანდრ ალექსანდროვს და ევგენი როფევს უკრაინაში 14-15 წლის პატიმრობა ჰქონდათ მისშლი აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარეს ბრძოლისთვის. აზერბაიჯანიდან იუწყებია, რომ ციხიდან უშვებენ გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას. აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ დღეს განიხილა მისის არჩევა და მიიღო გადაწყვეტილება ისმაილოვასთვის მისჯილი 7.5 წლით პატიმრობის 3.5 წლით პირობითი სასჯელი ჩესვლის თაობაზე. ისმაილოვამ გაასაჩივრა პატიმრობა ბრალდებებით, რომლებიც ბევრს მიაჩნია ანგარიშსწორებად აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოჯახის კორუფციაში მამხილებელი რეპორტაჟებისთვის. ისმაილოვა 2014 წლის დეკემბერში დააკავეს და პატიმრობა 2015 წლის სექტემბერში მიუსაჯეს ფინანსურ დანაშაულებში ბრალდების საფუძველს. ავღანეთში თალიბანმა დაასახელა ახალი ლიდერი, რომელიც შეცვლის გასუკვირაში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავის იერიში შედეგად მოკლულ მოლა ახტარ მანსურს. 25 მაის გავრცელებულ განცხადებაში თალიბანმა დაადასტურა მოლა მანსურის სიკვდილი და მანსურის ერთ-ერთი მოადგილე მოლა ჰაიბატულა ახუნძადა დაასახელა ახალ მეთაურად. მოლა ახუნძადა თალიბანის მოსამართლეც იყო. თალიბანის განცხადებით ის ერთხმა დაირჩიეს ჯგუფის ლიდერების შეხვედრაზე, რომელიც სავარაუდოდ პაკისტანში გაიმართა. ავღანეთში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო აფეთქება, რომელმაც 11 ადამიანი შეიწირა. დაიჭრა 4 ადამიანი. აფეთქება ქაბულთან მოეწყო და მიმართული იყო სასამართლოს თანამშრომლების ავტომანქანის წინააღმდეგ. თავდამსხმელზე პასუხის მგებლობა თალიბანმა იკისრა. ევროზონის ფინანსამინისტრები ბრიუსელში 11 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ შეთანხმდნენ მომავალ თვეებში საბერძნეთისთვის კიდევ 10.3 მილიარდი ევროს, ანუ 11.6 მილიარდი დოლარის გამოყოფაზე. შეთანხმება მიჩნეულია გარღვევად, რადგან ევროკავშირის მინისტრები პირველად დაყაბულდნენ საბერძნეთისთვის ვალების შემსუბუქებას, რაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა იყო. ათენს სთავაზობენ ზომებს ვალების გასტუმრების გასაადვილებლად, რაც ითვალისწინებს მაგალითად საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას და ვალის დაბრუნების ვადის გახანგრძლივებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა ელთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერის. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილმა ლამბერტო ზანიერის თხოვა საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით საარჩევნო პროცესის მონიტორინგში ჩაერთოს ელთოს, რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი. თავის მხრივ, ელთოს გენერალურმა მდივანმა დაადასტურა, რომ ორგანიზაციის მეთვალყურეები დააკვირდებიან 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს. შეხვედრის დღის წესრიგში იყო ასევე საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიუსამწიმრა აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ხურჩაში მოკლული გიგა ოთხოზორიას ოჯახს. პრემიერი დღეს მივიდა ზუგდიდში ოთხოზორიების საცხოვრებელ სახლში მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წევრთან ერთად. საქართველოში ძებნაა გამოცხადებული ოთხოზორიას მკვლობაში ბრალდებულ პირზე, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მებაჟე რაშიდ კანჯიუხლისე. ზუგდიდის მკვიდრი გიგა ოთხოზორია 19 მაის აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვართან რამდენიმე გასროლით მოკლეს.
თრომეტი საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო რამდენიმე წუთში. მარიამს დაუბრუნებს სიტყვას, იგი დღის საერთაშორისო მთავარ თემაზე ისაუბრეს, რაც იყო ერთი მხრივ უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლება და მეორე მხრივ ჩვენი კოლეგის ხადიჯა ისმაილოვას გათავისუფლება. გაცემას და მის შინაარს რამდენიმე წამში მიუბრუნდები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. გაცემის დასაწყისში გამოვეხმაურებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ორ მნიშვნელოვან ინფორმაციას. დღეს 25 მაის რუსეთის საპრობიდან გათავისუფთა უკრაინელი მფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო, ხოლო აზერბაიჯანის ციხიდან გათავისუფთა საშელი პირობითი საშელი შეეცვალა ჩვენს კოლეგას ხადიჯა ისმაილოვას.
Ich bin froh und erleichtert, dass die ukrainische Pilotin
მოხარული ვარ, რომ უკრაინელი მფრინავი ქალი სავჩენკო არა მარტო გათავისუფლებულ იქნა, არამედ ამასობაში უკრაინაში ჩაფრინდა.
საქართველოში მომხდარ მოვლენათაგან გამოეხმაურებით, აუდიტორია 115-ის რადიკალურ ზომებზე გადასვლის განზრახვას. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს იმ ინფორმაციის გარშემო, რომელმაც დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია. კერძოდ 24 მაისს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა არ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების თაობაზე. მომზადებული გვაქვს ასევე რუსეთის პრესის მიმოხილვაც.
რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ინფორმაცია Mi-24 ტიპის 4 შვეულმფრენის განადგურების შესახებ და მას ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს დეზინფორმაცია და პროპაგანდა უწოდა.
პოლკვირეულ რუბრიკაში სადისკუსიო მაგიდაში კი ვისაუბრებთ არჩევნების წინ საქართველოში მომხდარ ძალადობაზე, კერძოდ სოფელ კორცხალში მომხდარ დაპირისპირებაზე, რომლის შესახებ გამოძიება აშკარად ჭიანურდება, საზოგადოება კი პასუხს მოითხოვს.
კანონში რა ეწერება და უშუალოდ საარჩევნო უბანზე ძალადობა და ხალხის ცემა თუ აქტივისტების ცემა ერთი წლით იჯება, 3-ით, 5-ით თუ 10-ით, არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ვინმეს არ დაჟიდა, ვინმეს ამის გულზე პასუხისგებაში არ მიცე.
ამ შემთხვევაში საჭიროა ის, რომ მოქმედი საკანონმდებლო რეგულირების ფარგლებში განხორციელდეს დამნაშავე, შესაძლო დამნაშავე პირთა იდენტიფიცირება, მათი დასჯა მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.
ასეთ საინფორმაციო სიუჟეტებს თქვენ მოისმენთ მუსიკის თანხლებით ჩვენს ეთერში და გაცემას ასევე დაასრულებს მუსიკალური პროგრამაც.
სამწუხაროდ დღევანდელ მუსიკალურ სამყაროში ეს უკვე ჩვეულებრივ ამბად იქცა. ჩემგან კი Graceland-ის ან თუნდაც Simon Garfunkel-ის დუეტის წონის ათუღირებულების პროექცია. შესაბამისად მსმენელის იმედები რომ არ გამეწბილებინა, რაღაც განსხვავებული, ნოვაციური უნდა შემეკნა. ახალი დისკიც ხუთწლიანი ფიქრის, ძიებებისა და შრომის შედეგია.
აი ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, რომლის პირველ თემაზე გადავდივარ. უკვე ითქვა ახალი ამბების გამოშვებაში, დღევანდელი დღე 25 მაისი კარგად დაამახსოვრდებათ ორ ძალიან ძლიერ ქალს, მათ ახლობლებსა და მრავალრიცხოვან გულშემატკივრებს. ორივე ქალი, აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტი ხატიჯა ისმაილოვა და უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო გაათავისუფლეს პატიმრობიდან, რამაც ბევრი მიიჩნევდა ავტორიტარულ რეჟიმების ანგარიშსწორებად მათი გაბედულებისა და შეუპოვრებისათვის. მარიამ ჭიაურელი საუბრებს ხადიჯა ისმაილოვასა და ნადია სავჩენკოს პატიმრობისა და გათავისუფლების გარემოებებზე.
დღეს ერთმანეთის მიყოლებით ვრცელდებოდა ცნობები ორ ცნობილ პატიმარქალზე. ცნობილზე მთელს მსოფლიოში, რადგან როგორც უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს, ისე აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმეებმა მათმა პატიმრობამ რუსეთში და აზერბაიჯანში რახანია საერთაშორისო რეზონანსი შეიძინა. ორივე უარყოფდა წაყენებულ ბრალდებებს. მრავალი ქვეყნის მთავრობები და წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციები მოითხოვდნენ მათ გათავისუფლებას. დღეს ჯერ გავრცელდა ცნობა, რომ მოსალოდნელი იყო ნადია სავჩენკოს გაცვლა უკრაინაში მყოფ ორ რუს პატიმარზე. მალე გაირკვა, რომ სავჩენკო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თვითმფრინავით ბრუნდებოდა კიევში და ბოლოს გავრცელდა ცნობა სამშობლოში მისი დაბრუნების შესახებ. თავისუფალი ვარ, მინდა ყველა დედას ვისი შვილები ჩინარ დაბრუნებულან პატიება ვთხოვო იმისთვის, რომ მე ცოცხალი ვარ. მინდა ყველა დედას ვისი შვილებიც პატიმრები არიან პატიება ვთხოვო იმისთვის, რომ მე თავისუფალი ვარ. მაგრამ მინდა გითხრათ, მართალია დახუპულებს ვერ დავაბრუნებ, მაგრამ მუდამ მზად ვარ ბრძოლის ველზე კვლავ გავწირო სიცოცხლე უკრაინისთვისო, განაცხადა დღეს კიევის აეროპორტში ნადია სავჩენკომ. სავჩენკო საქმის საერთაშორისო რეზონანს ხატყობს ის გარემოებაც, რომ მის გათავისუფლებას მალევე გამოეხმაურა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი.
Ich bin froh und erleichtert, dass die ukrainische Pilotin
მოხარული ვარ, რომ უკრაინელი მფრინავი ქალი სავჩენკო არამარტო გათავისუფლებულ იქნა, არამედ ამასობაში უკრაინაში ჩაფრინდა და საკუთარ ოჯახში დაბრუნება შეუძლია. ეს კარგი ახალი ამბავია, რომელსაც დიდი ხანია ველოდით, რომლისთვისაც დიდი ხანია ვმუშაობდით. მას ვუსურვებ შინ მშვიდობიანად დაბრუნებას და გამოჯანმრთელებას. რასაკვირველია, მსურს, რომ ეს გაცვლა, ეს გათავისუფლება თავის წვლილს შეიტანს უკრაინასა და რუსეთ შორის ნდობის აღდგენაში და ამით ახალ იმპულსს შეძენს მინსკის სამშვიდობო
პროცესს.
განაცხადა შტაინმაიერმა ბერლინში. გერმანიამ, როგორც ცნობილია, საფრანგეთთან ერთად შუამავლობით მიაღწია უკრაინასა და რუსეთ შორის მინსკში სამშვიდობო შეთანხმებების გაფორმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო რუსეთში გაასამართლეს სწორედ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით, რომელსაც სავჩენკო კატეგორიულად უარყოფდა და უარყოფს. წელს მარტში მას 22 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. რაც შეეხება რუსეთის ორ მოქალაქეს, ალექსანდრა ალექსანდროვს და ევგენია როფეევს, რომლებიც კიევმა სავჩენკოზე გაცვალა, ამ ორ კაცს 14 წლით პატიმრობა ჰქონდათ მიშლილი აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარეს ბრძოლისთვის. მაშინ როცა ჟურნალისტები დღეს წუთი წუთზე მოველოდით სავჩენკოს უკრაინაში დაბრუნებაზე ცნობას, მას სხვა მნიშვნელოვანმა სიახლემ დაასრო. ინფორმაციამ რომ ციხიდან უშვებენ ხადიჯა ისმაილოვას, ჩვენს თანამშრომელს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს, ცნობილ გამომძიებელ ჟურნალისტს. ევროპაში უმალვე მოხვა დადებითი გამოხმაურება ხადიჯას გათავისუფლებაზე მიღებულ გადაწყვეტილებასაც.
She's an excellent journalist.
ის საუცხოო ჟურნალისტია. ევროპის პარლამენტი ასევე დიდი სიხარულით მიესალმება დღევანდელი დღის მეორე პოზიტიურ ცნობას.
განაცხადა ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცის პრეზიდენტმა ჯაკომო ფასინამ. მეორე პოზიტიური ცნობა, იმიტომ რომ პირველი ჩვენს მიერ უკან ახსენები სავჩენკოს გათავისუფლებაა. აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ დღეს განიხილა ხადიჯა ისმაილოვას სარჩელი და მიიღო გადაწყვეტილება მისთვის მიშლილი 7.5 წლით პატიმრობის 3.5 წლით პირობითი სასჯელით შეცვლის თაობაზე. ისმაილოვას გასაჩივრებული ჰქონდა პატიმრობა ბრალდებებით, რომლებიც ბევრს მიაჩნია ანგარიშ სწორებად აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოჯახში ოჯახის კორუფციაში მამხილებელი რეპორტაჟებისთვის. ჩვენი კოლეგა 2014 წლის დეკემბერში დააკავეს და პატიმრობა 2015 წლის სექტემბერში მიუსაჯეს ფინანსურ დანაშაულებში ბრალდების საფუძველზე. ახლა ის თავისუფალია. 27 მაისს ხადიჯა ისმაილოვას 40 წელი უსრულდება. თავისუფლება კარგი საჩუქარია. კობა.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა აწ უკვე ციხიდან გათავისუფლებულ ორ ქალზე, ჩვენს კოლეგაზე ხადიჯა ისმაილოვაზე და უკრაინელ სამხედრო ფრინავზე ნადია სავჩენკოზე. რადიო თავისუფლების ეთერი გაგრძელდება ახლა ერთი ანონსით და შემდეგ დაბრუნდებით მორიგი თემით.
როგორ უნდა პასუხობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურები შეერაღებულ თავდასხმას და საკუთარი მოქალაქის მოკლას საოკუპაციო გამყოფხასთან?
უნდა გატარებული იყო ოპერატიული სამძებრო მონიზიებები და დამნაშავე დაჯილიყო. ანუ სამართალდამცველები უნდა მისულიყვნენ და ემოქმედათ უკვე მის რეჟიმში.
რატომ მიიჩნევს სახიფათოდ ქართულ ამერიკული სწავლება ბრძოლი პარტნიორსა და რას უწუნებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, პარლამენტო უმრავლესობის წევრი და პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაუ?
რომელიც არის ესეთი მნიშვნელობის თემა, რომელზე დამოკიდებულია თემისადმის გადაშენი არ გადაშენი საკითხი.
დღეს თბილისის დროით 19:05-ზე უსმინეთ კობალი დლიკაძის საავტორო განაცემაში დაბრკოლების ზოლი. გულსწავლებას ბირსეული პარტნიორსა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება იგი ერთი სიუჟეტით საქართველოდან, თბილისიდან. იქ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 24 მაისს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა არ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების თაობაზე. ეს მართლაც სასია, თუმცა ეს უარს არნიშნავს და ამის უკან უშუალოდ საქართველოსთან დაკავშირებულ მიზეზებს ვერ ხედავს. რიკარდ იოზვიაკი, ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი, რომლის ინფორმაციასაც ეყრდნობა მასმედიის დიდი ნაწილი 24 მაისს ატეხილ ამ აჟიოტაჟში. 25 მაისს კი ლელა კუნჭულია რიკარდ იოზვიაკს ტელეფონით დაუკავშირდა და სთხოვა განმარტებები ევროკავშირის ელჩების მიერ გადაწყვეტილების არ მიღების მიზეზებთან და სავიზო ლიბერალიზაციის სამომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით. მოუსმინეთ ახლა ლელა კუნჭულიას.
დღეს ევროკავშირის ელჩებმა არ მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. ამ შინაარსის კომენტარი რიკარდ იოზვიაკმა 25 მაისს გამოაქვეყნა ტვიტერზე და სწორედ აქედან დაიწყო ნებათაღელვა, რომლის ფარგლებშიც ზოგმა ისიც კი დაასკვნა, რომ ყველაფერი დასრულდა და ევროკავშირმა საბოლოოდ უთხრა უარი საქართველოს მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭებაზე. ეს საბოლოო უარს ცხადია არ ნიშნავს და არც გადაწყვეტილების არ მიღების მიზეზები უკავშირდება საქართველოს. გამგვიმართავს 25 მაისის სატელეფონო საუბრისას რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი, გვიხსნის, რომ განსაკუთრებული არაფერია და იქვე ორ ძირითად მიზეზსაც გვისახელებს.
ეს იყო ამ საკითხის პირველი განხილვა ევროკავშირის ელჩების დონეზე და ზოგჯერ ერთი შეხვედრა საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა გადაწყვეტილება მიიღოს. მეორე მიზეზი კი ის არის, რომ ზოგიერთმა ქვეყანამ და განსაკუთრებით მაგალითად საფრანგეთმა და ბელგიამ ისურვა საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მას შემდეგ მიღება, რაც გადაიდგმება შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმების გამარტივების ჭრილში. ევროკავშირის საბჭოს უკვე აქვს მიღებული ეს გადაწყვეტილება. ახლა ევროპარლამენტის ჯერია და ევროპარლამენტი ამ საკითხს სავარაუდოდ ივნისში განიხილავს.
რიკარდ იოზვიაკი შესაბამის წყაროებზე დაყრდნობით დარწმუნებით აცხადებს, რომ ევროკავშირის ელჩები გააგრძელებენ დისკუსიას ამ საკითხთან დაკავშირებით და რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ყველაზე გვიან მიღებული იქნება 10 ივნისს, როცა საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის თემა ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა ლუქსემბურგში უნდა განიხილონ. ევროკავშირის საბჭოს კალენდარს ყურადღებით აკვირდებიან საქართველოშიც და მათ შორის არის ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე. მან ზუსტად იცის, თუ რამდენჯერ შეხვდებიან ერთმანეთს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლები მანამდე, ვიდრე ამ საკითხს მინისტრები განიხილავენ. როგორც ვანო ჩხიკვაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, განსაკუთრებული და საპანიკო არაფერი ხდება. პროცესი მიმდინარეობს.
ისინი იქნებიან საკმაოდ რეგულარულად, აი მაგალითად 10 ივნისამდე ისინი იგებებიან კიდე 4-ჯერ. და 10 ივნისს ამიტომ ამბობ, რომ ამ დღეს უნდა გამართოს იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ფაქტიურად იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრები ამტკიცებენ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც იღებს კორეპერი. მოლოდინი, რომ დაუშვათ კორეპერი გაგუარყოფი გადაწყვეტილებას მიიღებს, ნუ არ არის. ესეთი რამე შეუძლებელია რომ იყოს. ფაქტი არა არის, არა ის კიდო არა არის როდის. და აბოტუისთვის არის 4 შესაძლებლობა, ანუ 4-ჯერ ჩატარდება კიდე 10 ივნისის ჩათვლით ამ მუდმივი წარმომადგენლობის შეხვედრა.
საბიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული პროცესების შეუჩერებელ და თანმიმდევრულ წარმართვაში ეჭვი არ ეპარება თბილისს. როგორც ბრიუსელიდან ახლახან დაბრუნებული საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხელ ჯანელიძე აღნიშნავს, ევროკავშირში კარგად იციან, რომ საქართველომ ყველაფერი გააკეთა უვიზო მიმოსვლის ნებართვის მოსაპოვებლად და რომ ახლა ევროკავშირმაც უნდა შეასრულოს თავისი დაპირება. ჯანელიძე მშვიდად ლაპარაკობს ევროკავშირის ელჩების გადაწყვეტილებაზეც.
კონკრეტულად საქართველოზე იყო მსჯელობა და არა სხვა ქვეყნებზე მუდმივი წარმომადგენლობის დონეზე და მუდმივი წარმომადგენლობა უკვე ამ განხილვების ფარგლებში და გადაწყვეტილებით ამზადებს გადაწყვეტილებას საბჭოსთვის, რომელიც არის იუსტიციის და შინაგანი საქმეთა მინისტრებისგან შემდგარი საბჭო და ამ საბჭომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება.
თუკი ევროპარლამენტის არდადეგებამდე, რომელიც ივლისის მეორე კვირიდან იწყება, საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხის დადებითად გადაწყვეტა მოხერხდება, საქართველოს მოქალაქეები ამ უფლებით სარგებლობას უკვე ზაფხულში შეძლებენ, გვეუბნება ვანო ჩხიკვაძე. იმას, რომ პროცესი შესაძლოა პარლამენტის არდადეგებამდე დაგვირგვინდეს წარმატებით, ამის შესაძლებლობაზე რიკარდ იოზვიაკიც ლაპარაკობს, თუმცა ამ ეტაპზე შეუძლებელია კონკრეტული თარიღების დასახელება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინათებთ ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში. იქ 22 მაისის საკრებულო შოლედური არჩევნების დროს მომხდარი ძალადობის გამო ჯერ არავინაა დაკავებული. ინციდენტიდან გასული სამი დღის შემდეგაც სამოქალაქო სექტორის მთავარი მოთხოვნაა დანაშაულის გახსნა, დანაშაულთა იდენტიფიცირება და საქმის კვალიფიკაციის შეცვლა. თავის მხრივ, ფაქტურს პოლიტიკური ოპოზიციაც ნაციონალურმა მოძრაობამ, კერძოდ საპარლამენტო საქმიანობას ბოიკოტი გამოუცხადა მანამ, სანამ დანაშაულები და დანაშაულის დამკვეთები არ დადგინდებიან. არსებობს სხვა პოზიციაც და ამ ყველაფერს ახლა ნონა მჭედლიშვილი უფრო ცალკე გვეტყვის.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ საპარლამენტო საქმიანობის ბოიკოტის გამოცხადებას წინ უძღოდა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წარმომადგენელთა დაპირისპირება პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. თემაზე ვინ არის დამნაშავე 22 მაისის ინციდენტში და რატომ ჭიანურდება საქმის გამოძიება. შესაბამისად, როგორც მოგვიანებით დეპუტატმა გიორგი გაბაშულმა განაცხადა, მანამ სანამ არ დაიშებიან დამნაშავეები და დანაშაულის ორგანიზატორები, ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტის ხდომათა დარბაზში აღარ დაბრუნდება. იგი ჩამოთვლის იმ პირთა წრესაც, ვისაც საკრებულო შუალედური არჩევნების დროს კორცხელში ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე განხორციელებულ ფიზიკურ ანგარიშწორებას შეედებათ ბრალი.
არაფორმალური მართველი ამ ქვეყნის არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც ექვემდებარება ყველაფერი ამ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა პასუხისგებლობა არის მთავრობის, რომელიც ფორმალურად ასრულებს საქართველოში მთავრობის როლს, კვირიკაშვილის და პირველ რიგში ამ შემთხვევაში, ამ დამნაშავეების შემთხვევაში კალაძის, რომელიც არის უშუალო ორგანიზატორი, დამფინანსებელი ამ ჯგუფისა, დამფინანსებელი ბიუჯეტიდან, გამწვრთნელი ამ ჯგუფისა და რომელიც არის გამომშვები შეკვეთის მიმსემი ამ დარბევის, რომელიც მოხდა რამდენიმე დღის წინ.
აღნიშნა გიორგი გაბაშულმა. თავის მხრივ, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტი პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილად მიაჩნია ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს გიორგი ვოლსკის. იგი ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა შიდა პოლიტიკური ვითარების დაძაბვასა და საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობას ცდილობს.
ძალიან გავს ეს მთლიანად გაწერილ სცენარს, რომელიც დაიწყო კორცხელში პროვოცირებით და შემდეგ გადაიზარდა ზუსტად იმ ბოიკოტში, რომელიც დღეს ვიხილეთ. რაღაც თანმიმდევრობა მიანიშნებს იმაზე, რომ ის ამოცანა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მთავარ გეგმას წარმოადგენს, დამარცხება სიტუაციისა, არის სწორედაც გამოხატულება დღევანდელი საქციელი.
ამბობს გიავოლსკი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი თავის მხრივ არ ჩქარობს. მკორხელის ინციდენტის სახელი ცნობილი საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით მიმდინარეობს და გამოძიების შედეგებზე ჯერჯერობით კონკრეტულად არაფერია ცნობილი. 24 მაისის ღამით კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6 პირი თავად გამოცხადდა სამინისტროში. რამდენიმე საათიანი გამოკითხვის შემდეგ მათ სამინისტრო კომენტარების გარეშე დატოვეს. კორცხელის ინციდენტში მონაწილე სპორტსმენების ნაცვლად სპორტსმენების სამინისტროში მისვლისა და ეგრეთ წოდებული გამოკითხვის შესახებ ადვოკატმა ზურაბ ბელთაძემ განმარტა. მისი თქმით სპორტსმენები მოწმის სახით დაიკითხნენ.
საუბარი გახლავთ, რომ ინციდენტი რაღაც თითქოს პროვოცირებასაც გავდა, სიტყვის შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი ამ ბიჭების მიმართ, მაგრამ იყო რეალურად რაღაც სიტყვის შეურაცხყოფა, რასაც მოყვა შემდგომ სამწუხაროდ ეს ინციდენტი.
ზურაბ ბელთაძე ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფები ქართული ოცნების აქტივისტები არ არიან და კორცხელში პარტიის მხარდამჭერების სტატუსით იმყოფებოდნენ. საკრებულოს შუალედური არჩევნების მიმდინარეობისას კორცხელში მომხდარი დაპირისპირების გამოძიება ცემის ფაქტზე მიმდინარეობს. სამოქალაქო სექტორში კი მიიჩნევა, რომ რეალურად სახეზია ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მიმართ ჩადენილი დანაშაული, რომელსაც ერთდროულად რამდენიმე მუხლი მიესადაგება. მათ შორის მუხლები, რომლებიც განსაზღვრავს დანაშაულს ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების. არჩევნებში, რეფერენდუმში ამ პლებისციტის განხორციელებისათვის ხელი შეშლის. წინასწარი განზრახულობით პოლიტიკური მოტივებით ადამიანების დევნის, ან მინიმუმ ხულიგნობის გამო. ამ ჩამონათვალს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ჟურნალისტებისთვის მუშაობაში ხელი შეშლის დანაშაულსაც ამატებს, რომელიც მისი აზრით დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს. ზოგადად კი ეკა გიგაური სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას, განსაკუთრებულად კი კარს მომდგარი საპარლამენტო არჩევნების წინ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ასეთი ტიპის ფაქტებზე ადეკვატური რეაგირება იყოს სახელმწიფოს მხრიდან იმის გამო, რომ ჩვენ რამოდენიმე თვეში გვექნება არჩევნები და თუკი ესეთი ფაქტები გაგრძელდა, ცალსახად ამ ფაქტებმა შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინონ როგორც საარჩევნო პროცესზე, ასევე არჩევნების დღის მიმდინარეობაზე.
ეკა გიგაურის მოსაზრებას იზიარებს პოლიტოლოგი ალექსანდრე კვახაძე, რომელიც აღნიშნავს, რომ უკანასკნელი დღეების მოვლენებმა აჩვენა, რომ არსებობენ მთავრობისგან წახალისებული ზონდერ ჯგუფები და მათი მხარდამჭერები, რომლებიც სახელმწიფოს ულტიმატუმის ენით ელაპარაკებიან. 24 მაისს მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში დასაკითხად მყოფი მოჭიდავეების მხარდამჭერ აქციაზე პაატ აბულაძემ, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის თანახმად ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის ნათესავია, შემდეგი განაცხადა.
მაინც არ დაგაჭერინებ. აქ სასწაული მოხდება. მოკერეთ დაიჭირეთ ყველანი კი ბატონო. ახ როგორ გაბედეს, არა ბოკერიას ხელი დაარტყეს გარეცა.
განაცხადა პაატა აბულაძემ 24 მაისს. დანაშაულზე რეაგირების პირობას კი თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის შემდეგ დებს პარლამენტის თავმჯდომარეც, რომელიც ამბობს, რომ ძალადობის აქტებზე რეაგირება ხელისუფლების, სახელმწიფოს და პოლიციის საქმეა და თუ ეს ასე არ მოხდა, მართველი პოლიტიკური ძალა დაისჯება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I like a real Christmas tree. I like a mall Santa Claus that lets me sit on his knee. I like a big red bow and mistletoe with you underneath, 'cause I know it means you'll be kissing me. I like Christmas. I like that jingle bell song. I like it best when my friends are there to jingle along. You and me in harmony with everyone, singing at the top of our lungs. Christmas time is my favorite time of year. Yes, it is. 'Cause everyone is wonderful, filled with Christmas cheer. Lights, the ones that flash on and off and make the neighbors uptight. Better when it's brighter, man, you know that I'm right. Christmas is my favorite time. Every
ცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი 18 საათი და 30 წუთი შესულდება მალე საქართველოში. სიტყვას გადაცემ ახალემების მორიგი გამოშვებისათვის მარიამ ჭიაურელს და შემდეგ განვაგრძობთ საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის მეორე ნაწილის თემებს.
უკრაინის პრეზიდენტმა უკრაინის გმირის წოდება მიანიჭა ნადია სავჩენკოს და ის ოქროს ვარსკვლავის ორდენით დააჯილდოვა. სავჩენკო რუსეთიდან კიევში დღეს ჩაფრინდა რუსეთისა და უკრაინის მიერ პატიმრების გაცვლასთან დაკავშირებით. აზერბაიჯანიდან იუწყებიან, რომ ციხიდან უშვებენ გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას. ავღანეთში თალიბანმა დაასახლა ახალი ლიდერი, რომელიც შეცვლის გაზ უკვირაში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის ერიში შედეგად მოკლულ მულა ახტარ მანსურს. ავღანეთში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო აფეთქება, რომელმაც 11 ადამიანი შეიწირა. ევროზონის ფინანსმინისტრები ბრიუსელში შეთანხმდნენ მომავალ თვეებში საბერძნეთისთვის კიდევ 10.3 მილიარდი ევროს, ანუ 11.6 მილიარდი დოლარის კრედიტების გამოყოფაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა ელთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ძანიერის.
მარიამ ჭიაურელმა დაგვაცნო მოკლედ ახალი ამბის გამოშვება. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა გრძელდება იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაწყებულ თუ მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე. უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან აუდიტორია 115 წევრების აქცია მიმდინარეობს სახელწოდებით „ძირს მოძალადე თვითმმართველობა“. ეს კი უკავშირდება 24 მაისს მომხდარ ინციდენტს. უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა აუდიტორია 115 წევრებსა და სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შორის. თუ რა არის ამ დაპირისპირების, ამ კონფლიქტის საფუძველი, მიზეზი, ამის თაობაზე უფრო მეტს ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი მოძრაობა აუდიტორია 115 წევრი ცოტნე ცხვედიანი 24 მაისს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში მომხდარ ინციდენტს იხსენებს და ამბობს, რომ სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებმა მას ჯერ სიტყვერის შეურაცხყოფა მიაყენეს, შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
არაფერი არ უძღოდა წინ ამ ყველაფერს, უბრალოდ მივიდიოდი დერეფანში და აგრესიულად მომმართეს. მე ვეცადე გამერკვია რა უნდა ჩემგან და ამის შემდეგ დაიწყო ჩხუბი. თავიდან სიტყვერის შეურაცხყოფა მომაყენეს. თავიდან იყვნენ ორნი, მაგრამ რამოდენიმე წამში მოვიდა რა ვიცი 20-მდე ადამიანი.
უნივერსიტეტის ეთიკის კომისიისა და უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის მიერ კადრების შესწავლის შემდეგ კონფლიქტში მონაწილე მხარეების მოთხოვნის შესაბამისად ვიდეო ჩანაწერი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ 25 მაისს დღის ბოლოს Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის დარეჯან თვალთვაძის თქმით, წინასწარი შესწავლის შემდეგ სტუდენტებისათვის დაკისრებულ სანქციებზე იმ ფაკულტეტების საბჭოები იმსჯელებენ, რომელ ფაკულტეტებზეც ინციდენტში მონაწილე სტუდენტები სწავლობენ. დარეჯან თვალთვაძე ამბობს, რომ უნივერსიტეტის წესდებისა და შინაგანაწესის მიხედვით სანქცია პირველ ეტაპზე შემოიფარგლება. საყვედურით განმეორების შემთხვევაში კი სტუდენტს სტატუსი შეუწყდება.
ყველა შემთხვევაში ჩვენ მას განვიხილავთ როგორც სტუდენტთა შორის მომხდარ უსი ამბოვნო ინციდენტს, დაპირისპირებას სიტყვიერს, რომელიც შემდეგ გადაიზარდა აშკარად ფიზიკურ დაპირისპირებაში და შესაბამის რეაქციას მოახდენთ. იქ არიან სტუდენტები, რომლებიც არიან თვითმმართველობის წევრები, ან იყვნენ თვითმმართველობის წევრები, არიან სტუდენტები, რომლებიც არიან 115 წევრები, არის თქვენი უნივერსიტეტის დაცვის ბევრი თანამშრომელი. ამის იდენტიფიცირება ესე ერთი ნახვით ჩემთვისაც ძალიან ძნელია, ამიტომაც საჭიროა, რომ ეს ყველაფერი იქნეს შესწავლილი.
ინციდენტის დღეს აუდიტორია 115 წევრებმა უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის იმ აუდიტორიის პიკეტირება მოახდინეს, რომელშიც სტუდენტური თვითმმართველობაა განთავსებული. 213 აუდიტორიის დახურულ კარტთან ამდრომდე 15-მდე სტუდენტი მორიგეობს. მათი სიტყვებით ისინი მოძალადეებს აღარ მისცემენ იმის საშუალებას, რომ მშვიდად გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა. აუდიტორია 115-ის წევრი გიორგი ჯავახაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ ულტიმატუმზე, რომელიც მოძრაობის წევრებმა 24 მაისის ინციდენტის შემდეგ წაუყენეს ხელისუფლებას. აუდიტორია 115-ის წევრები ხელისუფლებას პოლიტიკური გადაწყვეტილებისაკენ მოუწოდებენ და სტუდენტური თვითმმართველობის გაუქმებას მოითხოვენ.
ავტორი 115 დებს საჯარო პირობას იმასთან დაკავშირებით, თუ საღამოს 6 საათამდე სახელმწიფოს უმაღლესი ეშელონები არ დააყენებენ პოლიტიკურ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო ვანდალური ფაქტი, და თუ არ დააყენებენ პოლიტიკურ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ უნივერსიტეტში, არათუ მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, არამედ არც ერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში არ იარსებებს რაიმე ორგანიზებული, პრივილეგირებული, კანონით გათვალისწინებული სტუდენტური ორგანიზაციები, განახლდება აქციები, რადიკალიზმი იქნება ზრდადი კონკრეტულ შედეგებით.
სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი პაატა ბახტორიძე უარყოფს დაპირისპირებაში მონაწილეობის ფაქტს. პაატა ბახტორიძის თქმით, არასწორია გადამდგარ ადამიანებს მიაწერო ძალადობის ფაქტში მონაწილეობა.
Ну, არ ვიცი, რამდენად პოლიტიკურად სწორი არის მათი ნაბიჯი, იმიტომ რომ გადამდგარ ადამიანებს მიაწერო თვითმმართველობის ძალადობა 115-ზე, ცოტა რაღაც არასწორია, მით უმეტეს, როცა ზიხარ კამერების წინ და ნაძალადების ზედ არაფერი არ გეტყობა.
რაც შეეხება აუდიტორია 115-ის მოთხოვნას სტუდენტური თვითმმართველობის სრულად გაუქმების შესახებ, უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დარეჯან თვალთვაძე თვლის, რომ სტუდენტური გაერთიანება, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც აუცილებლად უნდა არსებობდეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ უნდა პასუხობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურები შეარაღებულ თავდასხმას და საკუთარი მოქალაქის მოკვლას საოკუპაციო გამყოფხასთან?
უნდა გატარებული იყო ოპერატიული სამძებრო მონიზიებები და დამნაშავე დაჯილიყო. ანუ სამართალდამცველები უნდა მისულიყვნენ და ემოქმედათ უკვე მის რეჟიმში.
რატომ მიიჩნევს სახიფათოდ ქართულ ამერიკული სწავლება ვიზუალური პარტნიორსა და რას უწუნებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, პარლამენტის უმრავლესობის წევრი და პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაო?
რომელიც არის ესეთ მნიშვნელობის თემა, რომელზეც დამოკიდებულია ჩემი ბიზნეს გადაცემა არ გადაცემის ფაქტი.
დღეს თბილისის დროით 9:05 წუთზე უსმინეთ კობალტ ლიგაციის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი.
დაბრკოლების ზოლს რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ახლა მიგვიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. 22 მაისს საკრებულოს შუალედურ არჩევნებზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფელ კორცხელში მომხდარმა გააჩინა არაერთი კითხვა უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის პერსპექტივაზე. პოლიტიკური ოპონენტები ერთმანეთს პროვოკაციაში ადანაშაულებენ ფაქტზე კი, რომლის სამსახველი არაერთი ვიდეო ჩანაწერი არსებობს და რომელსაც ბევრი მოწმე ჰყავს დაკავებული ჯერ არავინაა. ამ ფონზე ხელისუფლება კანონის გამკაცრების ინიციატივით გამოდის და ექნებოდა ხელისუფლების ადეკვატური რეაქცია კორცხელში მომხდარ დანაშაულზე. საკითხზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე და რატი თინიკაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის იურისტი.
ხელისუფლება გამოვიდა ინიციატივით გარკვეული თვალსაზრისით გამკაცროს კანონი და როგორც ჩანს მზადდება, როგორც უკვე გამოცხადდა, ლაპარაკი იმაზე, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში დაემატოს ახალი მუხლი, რომელიც სისხლის სამართლებრივად დასჯაც გახდის ძალადობას ან ძალადობის მუქარას საარჩევნო უბანზე, წინასაარჩევნო აგიტაციის ან საარჩევნო კამპანიის ადგილზე ან მიმდებარე ტერიტორიაზე. 22 მაისის ინციდენტის შემდეგ თქვენ რა მოლოდინი ჰქონდათ და თვლით თუ არა ადეკვატურ იდეად კანონმდებლობაში ასეთი სიახლის შეტანას?
რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირის მხრიდან, პრემიერ-მინისტრის მხრიდან დაფიქსირდა სურვილი იმისა, რომ გაუმჯობესდეს ამ მიმართულებით კანონმდებლობა, უფრო მეტად მძიმე სასჯელი იქნას გათვალისწინებული ყოველგვარი ძალადობრივი ფაქტის წინააღმდეგ, რომელიც საარჩევნო პერიოდში, ხმისმიცემის პერიოდში საარჩევნო უბანთან ხორციელდება. თუმცა ნებისმიერ საკანონმდებლო აქტის მიღებას, ნებისმიერ ცვლილებას საკანონმდებლო აქტში აქვს თავისი განსაზღვრელი მიზეზები და მიზნები. მიზეზი, ყველას კარგად მოგეხსენებათ, არის ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის ნომერ 53 საარჩევნო უბანზე, კორცხელის საარჩევნო უბანზე, უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირება, ხოლო მიზანს წარმოადგენს სავარაუდოდ ის, რომ ამგვარი ფაქტები მომავალში აღარ განხორციელდეს. თუმცა ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ ამ მიზნის მიღწევის შესაძლებლობას ქმნის კანონში კონკრეტული სპეციალური მუხლის დამატება. ეს არ წარმოადგენს აღნიშნული ტიპის სავარაუდო დანაშაულის მომავალში პრევენციას. ამ შემთხვევაში საჭიროა ის, რომ მოქმედი საკანონმდებლო რეგულირების ფარგლებში განხორციელდეს დამნაშავე, შესაძლო დამნაშავე პირთა იდენტიფიცირება, მათი დასჯა მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად. შესაბამისად, სისხლის სამართლის მოქმედი კანონმდებლობა სრულად ითვალისწინებს იმ შემადგენლობათა კვალიფიკაციას, რაც არსებობს დღეს მოქმედი კანონმდებლობით. ჩვენ უშუალოდ კანონ პროექტზე ვერ გავაკეთებ შეფასებას, ვინაიდან უშუალოდ კანონ პროექტს ამ ეტაპისთვის არ გავცნობი ვართ, შინაარსობრივ ნაწილს გულისხმობ. როგორც მედიაში გაჟღერდა ინფორმაცია, 27 მაისს გამართება მთავრობის ხდომა და მთავრობის ხდომაზე განიხილავენ კანონ პროექტს. როდესაც ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა გავეცნოთ კანონ პროექტს, შინაარსობრივ მხარეს გვექნება შესაძლებლობა მივაწოდოთ ინფორმაცია როგორც საკანონმდებლო ორგანოს, ასევე საზოგადოებას ჩვენ პოზიცია გავუზიაროთ.
ბატონ დიმიტრის მინდა ვკითხომ, ერთი მხრივის ფაქტი იყო ძალიან სამწუხარო, რა თქმა უნდა, და შემაჩფოთებელი, მაგრამ საბედნიეროდ არის ბევრი ჩანაწერი ამ ფაქტის სამსახველი, რაც ჩვენ ვნახეთ 22 მაისის მომხდარის სამსახველი კადრები. როგორ თulit არის რაიმე ნაკლოვანება, რაიმე არ არის საკმარისი კანონში იმისთვის, რომ ასეთ ფაქტზე სახელმწიფო მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება?
ჩემი აზრით და უსტები მე მგონი ამაზე მარტივად შევთანხმდებით, რომ ის ქმედებები, რაც 22 მაისს მოხდა კონკრეტულად კორცხელში, სრულად ჯდება სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტულ მუხლებში და ამისთვის აბსოლუტურად არ არის საჭირო რაიმე ახალი, ასე ვთქვათ, მუხლის შემოტანა ან არსებულ მუხლებში რაიმე დაზუსტება ება კვალიფიკაციის დამძიმება იქნება ეს თუ სანქციის გამკაცრების თვალსაზრისით. დღეს მოქმედ სისხლის სამართლის კოდექსში სრულად საკმარისად არის ის მუხლები, რაც შეიძლება მიესადაგოს იმქმედებებს, რაც იქ ხორციელდებოდა. მეორე საკითხია, ეხლა თუ ჩვენ მივრჯელებთ სასჯელის გამკაცრებაზე, სანქცია რამდენად, ასე ვთქვათ, ადეკვატურია იმქმედებისა და იმდარღვევებისა, რაც 22-ში მოხდა და სამწუხაროდ ეს 22-ში მომხდარი ფაქტი პირველი არ არის ჩვენს, ასე ვთქვათ, საარჩევნო წინასაარჩევნო თუ პოსტსაარჩევნო ეპოქებთან დაკავშირებით. აქ მთავარი არის ხელისუფლების პოზიცია ის, რომ ხელისუფლებამ ეფექტურად უნდა გამოიძიოს კონკრეტული დარღვევები და უნდა მიცეს არამარტო ის პირები სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, ვინც, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად ძალადობდა, არამედ უნდა მიცეს პასუხისგებაში ამ, ასე ვთქვათ, ძალადობის ორგანიზატორები, ვინ მოახდინა მათი მობილიზება, იყო თუ არა, ასე ვთქვათ, მზადება ამისთვის. მე ვერ ვიხსენებ სამწუხაროდ ფაქტს, როდესაც წეღანაც აღნიშნე და კიდევ ერთხელ მეუბნები, რომ ასეთი ფაქტი ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდში პირველი არ არის. ვერ ვიხსენებ მე ფაქტს კონკრეტულ დასჯილი პირების. აღარა მაქვს მე აქ საქმე იმაზე, ლაპარაკი იმაზე, რომ ვინმე ორგანიზატორი დაისაჯა და რაიმე გამოვლინდა მაინც. დასჯაზე აღარ არის საუბარი. ხელისუფლება აპელირებს იმით, რომ აი წინა ხელისუფლება კარგი იყო, თქვენ რომ რაღაც ასე და გვახსოვს მართლაც იყო, კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ ხელისუფლება დღეს, ეს არის ხელისუფლება, დღეს მასაკისრია პასუხისგებლობა, რომ ასეთი ინციდენტები იქნება თუ დაანშაულების არამარტო გამოძიება მოახდინოს, არამედ პრევენციას მოახდინოს და ის არ დაუშვას ასეთი შემთხვევები. ხა ჩვენ ეს 2-3 დღეა ამ 22-ის შემდეგ ვისმენთ, რომ ეს იყო პროვოკაცია, მზადდებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დაუცილებლად თუ იცი და თუ მზადა ემზადები, რომ პროვოკაციას მოგიწობენ, რაღა ისეთივე მოქალაქეები მიყავს ამ პროვოკაციის დაუშვათ ახსაყვეთად და ან უფრო ზრდი შანს ამ პროვოკაციის. არსებობს სახელმწიფოში პოლიცია, არსებობს ძალოვანი სტრუქტურები, რომლებმაც პირდაპირი მოვალეობა ამ პროვოკაციის და ამ ასეთ ინციდენტების აღმოჩენის, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ იქ ნახეთ, ნუ ერთეულები იყვნენ კადრებში.
კარგი აქცენტი იყო, უბრალოდ საჭირო ძალიან. თქვენი აზრით, რა არის საგანგებოდ გასაკეთებელი სწორედ წინა საარჩევნო კონტექსტში მსგავსი რამის თავიდან ასაცილებლად და არის თუ არა ეს, კიდევ დავბრუნდები, უკვე თქვით თქვენი პოზიცია, მაგრამ არის თუ არა მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებები საჭირო რაიმე სხვაგვარი, ან რა ღონისძიებებს ხედავთ უფრო ადეკვატურად, რომ ასეთი შემთხვევების და ინციდენტებისგან იყოს დაცული საარჩევნო გარემო?
დავაგრძელებ მე წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვარაუდობთ და ლოგიკურია, რომ ასეთი უნდა ვარაუდოთ, რომ ეს ოქტომბრამდე ასეთი ფაქტები უფრო გახშირდება, შეიძლება სიმწვავეც მოემატოს და ასე შემდეგ. კანონმდებლობის გამკაცრებით და უშუალოდ სანქციის გაზრდით, სპეციალური მუხლის შემოტანით, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს იქნება ეფექტური მექანიზმი ამ ასეთი დაღვევების პრევენციისთვის, იმიტომ რომ კანონში რა ეწერება და უშუალოდ საარჩევნო უბანზე ძალადობა და ხალხის ცემა თუ აქტივისტების ცემა ერთი წლით ისჯება, 3-5 თუ 10-ით, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ვინმეს არ დაჟი და ვინმეს ამის გულზე პასუხისგებაში არ მიცემ. ჩვენ ამის პრობლემა გვაქვს, რომ ეს ხალხი არ ეძლევა პასუხისგებაში და არა იმის, რომ კანონში რა წერია. კანონში ბევრი რამე წერია, მაგრამ შესრულება უნდა ამას.
კი ბატონო, რატი? დიახ.
დიახ, აბსოლუტურად ვეთანხმები გამოთქმულ მოსაზრებას. არავითარი აზრი და მნიშვნელობა არ აქვს კანონში, არანაირ ჩანაწერს, არანაირ ცვლილებას, თუ მისი რეალიზება არ მოხდება პრაქტიკაში. აუცილებლად ამგვარი ტიპის ძალადობრივი ფაქტები, ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები, ზეგავლენას მოახდენს წინასაარჩევნო გარემოზე და საფრთხე შეუქმნის კონკურენტულ, სამართლიან და მშვიდ საარჩევნო გარემოს. რაც შეეხება კონკრეტულ ნაბიჯებს, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ პრევენცია მოხდეს ამ ტიპის დანაშაულის, პირველ რიგში ის, რომ კონკრეტული ფაქტიდან გამომდინარე მოხდეს სწრაფი, ეფექტური, გამჭვირვალე და სრულყოფილი გამოძიება, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ეს ყველაფერი და ნებისმიერი შესაძლო დამნაშავე, ამ ეტაპისთვის შესაძლო დამნაშავე დაისაჯოს იმ ნორმებით, რა ნორმებსაც შეესაბამება მათ მიერ განხორციელებული ქმედება. ჩვენ რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძიება 125 მუხლით დაიწყო, რაც ითვალისწინებს ცემას. თუმცა ჩვენი დამკვირვებლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ასევე მედიაში საკმაოდ ბევრი გავრცელებული კადრის მიხედვით, ვარაუდობთ, რომ ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ ცემის, ასევე შესაძლებელია გამოკვეთილი იყოს სისხლისამართლის კოდექსის 229 მუხლით გათვალისწინებული ქმედება, რაც გულისხმობს ხულიგნობას, ესე იგი საზოგადოებისათვის აშკარა უპატივცემლობას. ასევე დაფიქსირდა რამდენიმე ფაქტი, როდესაც მედიის წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს ხელი შეეშალათ საკუთარი საქმიანობის განხორციელებაში, შესაბამისად ამ მუხლითაც, სისხლისამართლის კოდექსის 154 მუხლითაც ალბათ საინტერესო იქნება გამოძიება, და თუ კი არსებობს ამ ტიპის ამ მუხლის შემადგენლობა, შესაბამისად დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ მაქსიმალურად სწრაფად, სამართლიანად, კანონის სრული სიმკაცრით, იმ ნორმებზე დაყრდნობით, რა ნორმებსაც ითვალისწინებს დღევანდელი სისხლისამართლის კანონმდებლობა. და ამის სრული შესაძლებლობა დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით არსებობს. მთავარი არის ის, რომ კანონი განხორციელდეს, რა კანონიც გვაქვს ამ ეტაპზე.
უკვე რამდენიმე დღე გავიდა, დღეს არის 25 მაისი, ფაქტი მოხდა 22 მაისს, და თქვენ გაქვთ საშუალება, როგორც ყველა სხვას, ასევე თქვენი იურისტებს ადევნოთ თვალი იმას, თუ როგორ ხდება, როგორ იქცევა, მოდით ასევე თქვი, სამართალდამცავი უწყება და მინდა შეაფასოთ ის, რაც დღემდე მოხდა. ერთიც არის, რომ ამას ახლავს ძალიან დიდი ვნებათაღელვა პოლიტიკური, რაც გასაგებიც არის გათვალისწინებით წინასაარჩევნო ვითარებისა, გუშინ იყო აქციაც სპორტსმენების, გვაქვს ინფორმაცია, რომ იყო დაკითხვა, თუმცა ეგ გაურკვეველი ვითარება ჯერჯერობით
რა არის, იცით, მაგალითად, აი ბატი მახსენა ხარ, რომ გამოძიება მიდის 125 მუხლით. კი ბატონო, გეთანხმებით იმაში აბსოლუტურად, რომ ასე ვთქვათ, იქ უფრო სხვა დანაშაულის ნიშნებია, ვიდრე 125 მუხლით მარტივი ძალიან ძუბუკი მუხლია. უბრალოდ პოლიციის ეფექტურობა ამ შემთხვევაში უნდა გამოიხატოს არა იმ პირების მხოლოდ და მხოლოდ დაკითხვით, არამედ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებაში უნდა აისახოს ეს. ანუ რომელმა ვინ ჩაიდინა, რა ჩაიდინა, როგორ ჩაიდინა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ახლა იმ პირების დაკითხვას რომ დაიწყოს პოლიციამ, შეიძლება 1-2 თვე მოუნდეს და ამოსებაში კიდევ მთავრდეს ის არჩევნები, ხო? ჩვენ ვითხოვთ გადაწყვეტილებას, ჩვენ ვითხოვთ პასუხისგებას იმ პირების, ვინც ეს გააკეთა. ეს იქნება ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან პროვოკაცია იყო, თუ რაღაც შეგნებული მეორე მხრიდან რა იყო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს მთავარია, რომ მოქმედი კანონმდებლობა უნდა აღსრულდეს. ეხლა რო გთავაზობენ, კი ბატონო, კარგია, გამკაცდეს ახალი მუხლი. რას აპირებენ? მაინტერესებს ამ 22-ში მომხდარ ფაქტებს, რას აპირებენ? ახალი მუხლი დაჟიან, ეხლა რომ მიიღებენ?
რა არაფერი
თქვათ იმაზე, რომ ტექნიკურად როგორ შეიძლება ეხლა ეს მოხერხდეს ამ მოწევის პარლამენტში, როცა სამი სესია დარჩენილი, ეს მეორე საკითხია.
ბანორატი, თქვენ როგორ უყურებთ? მოდი დავარქვათ ასე, რადგან წინა გამოცდილებებზეც თქვით და ამ ფაქტზეც ასე ციპირი უჩანს. როგორ უყურებთ, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო კონიუნქტურულ მოქმედებას სამართალდამცავებისა?
22 მაისს განხორციელებულმა ფიზიკურმა დაპირისპირებამ და ამ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებამ აჩვენა, რომ არც ისე ეფექტურია, ვინაიდან კონკრეტულად როდესაც მოხდა ეს ფაქტი, ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტი, პოლიცია ადგილზე აღმოჩნდა არასაკმარისი რაოდენობით, იყო მხოლოდ ერთი ეკიპაჟი და მას არ ჰქონდა შესაძლებლობა რეალურად განეხორციელებინა მათი შესაძლო დამნაშავე პირთა დაკავება ან განმუხტო ამ სიტუაციის, ამ დაძაბული ვითარების. გამოსავალი არის სწორედ ის, წელანც ვახსენე, კვლავ გავიმეორებ, რომ მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში წარიმართოს გამოძიება, მაქსიმალურად სწრაფად დამნაშავეს დაერქვას დამნაშავის სახელი და დაისაჯოს კანონის სრული სიმკაცრით. და სწორედ ეს წარმოადგენს მომავალში ამგვარი ტიპის ძალადობრივი აქტების, ფიზიკური დაპირისპირების მომავალში პრევენციის მექანიზმს.
დიახ, ბატონო დიმიტრი გისმენთ და დავას.
ამ კონტექსტში დავამთავრო და ასე ვთქვათ, დავამატებ რომ ეს მოხდა დღეს 22 მაისს, ანუ სამი დღის წინ, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, რომ წინა არჩევნების წინა ხელის ხელისუფლების უსაცხლებლო იმის წინა ხელისუფლების დროსაცხლებოდა, როცა ასე ვთქვათ, მაშინდელი ხელისუფლება ჯერ კიდევ ოპოზიციაში იყო და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის გარემოება, რომ აი ამ ფაქტების გამოძიება, ამ დამნაშავე პირების დასჯა არ მომხდარა, ეს ქმნის ამ ასე ვთქვათ ნოყიერ ნიადაგს, ასე შემდგომი, რა ვთქვათ, 8 ოქტომბრამდე შემდგომი ასეთი ქმედებებისა და ასეთი დარღვევებისა. ბოლოს და ბოლოს ხვალ 25 მაისიდან
ხვალ დამოუკიდებლობა
26 მაისიდან დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წელი თავია გულოცავ თქვენს მეუბნებს და არ მინდა ხო შეიძლება ამ 25 წლის მანძილზე რაღაცა დამთავრდეს და რაღაც მივიდეთ ერთ კონკრეტულ იმამდე, რომ ასეთი რაღაც ასეთი ძალადობა არ შეიძლება და ერთმა ხელისუფლებამ დასაჯოს რომელიმე ის პირები, რომლებიც ასეთ დარღვევებს ჩადიან. მე მესმის, რომ დაუშვათ, უფრო სწორად არ მესმის, როგორ შეიძლება ამას გამართლება უპოვო, რომ აი დაუშვათ წინა ხელისუფლების დროს აი ჩვენს მიმართაც იგივე ხდებოდა და ნუ გიკვირს. არ ზუსტოთაც რომ გიკვირს, ეხა როდესაც ესენი რო იყვნენ თანაბარ ასე ვთქვათ პირობებში, მაშინ აპატიებ თუ არ აპატიებ ეს შენი საქმეა, მაგრამ როცა ხელისუფალი ხარ, მაშინ ეს არ შეიძლება, მაშინ უნდა გამოიძიო, უნდა დასაჯო დამნაშავე, ვალდებულება ამის აქვს ხელისუფლებას. ეხა ოპოზიციას რო აბრალებენ, ოპოზიციას თავის ცოდვები ბევრი ეყოფა, მაგრამ ამ ცოდვას ეხა ნამდვილად ვერ აკვირდებთ.
თქვენ მოისმინეთ სადისკუსიო მაგი და დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე და რატი თინიკაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის იურისტი, მსჯელობდნენ წინა საარჩევნო დაპირისპირებაზე და ძალადობაზე, ამ პრობლემის მოგვარების გზებზე. დისკუსიას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების ეთერს განვაგზობთ ანონსით და შემდეგ რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჯერჯერობით კვლავ გრძელდება სექსშეზე FM 107.4 საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ეს ასევე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა და მას ჩიმშე რეხვიაშვილი წარმოგიდგენთ.
ნატოს ვარშავის სამიტის მოახლოებასთან ერთად რუსეთის მედია სულ უფრო მეც წერს რუსეთის ფედერაციისა და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის დაძაბული ურთიერთობის შესახებ. რუსეთთან კონფრონტაციის პოლიტიკა განწირულია მარცხისათვის და ალიანს არანაირ დივიდენდებს ის არ მოუტანს. კითხულობთ გაზეთ იზვესტიაში, რომელიც ნატოში რუსეთის ფედერაციის მუდმივი წარმომადგენლის ალექსანდრ გრუშკოზე დაყრდნობით წერს, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ძალების გაზრდის პასუხად რუსეთი განათავსებს დამატებით სამ დივიზიას ალიანსის საზღვართან, თუმცა ეს არ იქნება მოსკოვის ერთადერთი საპასუხო ნაბიჯი. ციტატა: რუსეთის ეროვნული ინტერესები საიმედოდ იქნება დაცული. თავდაცვის მინისტრის განცხადება სამი დამატებითი დივიზიის ფორმირების შესახებ ამ მიმართულებით გადადგმული ერთი ნაბიჯია. რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დასავლეთის მიმართულებით სამი დივიზიის შექმნის ბრძანება მიმდინარე წლის 12 იანვარს გამოსცა. იზვესტია იმასაც წერს, რომ რუსეთის ფედერაცია შეშფოთებულია საქართველოს ნატოში შესაძლო მიღების გამო, თუმცა ალიანსში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენელი იმედოვნებს, რომ ვარშავის სამიტზე ნატო იხელმძღვანელებს საღი აზრით, რადგან მისი სიტყვებით საქართველო ნატოში ესაა სერიოზული დარტყმა ევროუსაფრთხოებისათვის. გაზეთი კომერსანტი კი რუსი სამხედროების სირიაში ყოფნის შესახებ აქვეყნებს სტატიას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ინფორმაცია მი 24 ტიპის 4 შვეულმფრენის განადგურების შესახებ და მას ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს დეზინფორმაცია და პროპაგანდა უწოდა. თუმცა ამერიკულმა კერძო სამხედრო ანალიტიკურმა კომპანია სტარფორმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ პალმირის მახლობლად ბაზა T4-ზე დაიწვა 4 შვეულმფრენი მი 24 და 20 სატვირთო ავტომობილი. კომერსანტი ციტირებს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის გენერალ-მაიორ იგორ კონაშენკოვის განცხადებას: ყველა რუსული საბრძოლო შვეულმფრენი, რომელიც სირიაში იმყოფება, ასრულებს გეგმიურ დავალებას გაანადგუროს ტერორისტები. არანაირ დანაკარგს ადგილი არ ჰქონია, რაც შეეხება ავიაბაზის ფოტოსურათებს. ბაზაზე დამწვარი საავიაციო და საავტომობილო ტექნიკა, ისევე როგორც რაკეტების მიერ დატოვებული მრავალრიცხოვანი ორმოები ჯერ კიდევ იმ დროინდელია, როცა სირიის სამთავრობო არმიამ გააფთრებული ბრძოლების შედეგად გამოსტაცა ტერორისტებს ეს აეროპორტი. ციტატის დასასრული. თუმცა სტატიის მიხედვით ჩვეულფრენების დაზიანების ფაქტი დაადასტურა ადგილობრივმა წყარომ, რომლის თქმითაც ვერტფრენები არაუფეთქებიათ, ისინი ხანძარმა გაანადგურა. ციტატა: ხანძრის მიზეზი უცნობია, ის გაჩნდა შვეულფრენების მახლობლად მდებარე მოედანზე, რომელსაც ვერ მიუახლოვდნენ მეხანძრეები იმის გამო, რომ დაიწყო მასირებული დაბომბვა ნაღმტყორცნებიდან. ციტატის დასასრული.
მიკროფონთან იყო ჯიმში რეხიაშვილი, ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა და ჩვენი გაცემის ბოლოს, ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს, შემოგთავაზეთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ, მისი უცვლელი ავტორი.
როცა მსმენელი საყვარელი არტისტის ახალ ალბომს ელოდება, უკვე წინასწარ იცის, რომ მასში საინტერესოს ვერაფერს იპოვოს. სამწუხაროდ დღევანდელ მუსიკალურ სამყაროში ეს უკვე ჩვეულებრივ ამბად იქცა. ჩემგან კი გრეისლენდის ან თუნდაც საიმონ კარფანკელის დუეტის წონისა თუ ღირებულების პროექცია. შესაბამისად მსმენელის იმედები, რომ არ გამეწბილებინა, რაღაც განსხვავებული, ნოვაციური უნდა შემექმნა. ახალი დისკიც ხუთწლიანი ფიქრის, ძიებებისა და შრომის შედეგია. ამგვარად შეაფასა ამერიკელმა მომღერალმა, პოეტმა და კომპოზიტორმა პოლ საიმონმა იგი 12 სოლო ალბომი Stranger to Stranger, რომელიც 3 ივლისს გამოიცემა. კრებულში სულ 11 სიმღერა შევიდა, ხოლო მათგან 3 უკვე ხელმისაწვდომია ვიდეო ჰოსტინგ YouTube-ის ოფიციალურ არხზე. დღევანდელ სიუჟეტში სწორედ ამ ნაწარმოებებს მოისმენთ. ალბომის უმეტესი ნაწილი კონექტიკუტის შტატში, პოლ საიმონის სახლის სტუდიაში ჩაიწერა. გამონაკლისი გამოდგა 3 ტრეკი: The Werewolf, Street Angel და Wristband, რომლებიც საიმონისა და იტალიელი არტისტის DGD Alessios, იგივე Clap Clap-ის დისტანციური კოლაბორაციის შედეგად, ელექტრონული ფოსტით ურთიერთობით შეიქმნა. ეს უკანასკნელი ამერიკელმა 2015 წელს მილანში მსოფლიო ტურნეს დროს გაიცნო. საიმონი ელექტრონული არტისტის საკომპოზიტორო და საშემსრულებლო ხელწერით მოიხიბლა. მისი თქმით, იტალიელის მუსიკა ძველი და თანამედროვე ტენდენციების გემოვნებიანი სინთეზია. ხშირად იყენებს ტრადიციულ აფრიკულ მელოდიებს, რომლებსაც თავურდამხვევი საცეკვაო რიტმებით ამდიდრებს. ხოდა პოლ საიმონის ახალი პროექტიც აკუსტიკური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა: ელექტრონული ჟღერადობა, აფრიკული სასულე საკრავების, ლათინოამერიკული დასარტყამი ინსტრუმენტების, სინთეზატორისა და, რა თქმა უნდა, ვოკალისტის ვოკალური მეტყველებითაა გაკეთებული.
Ugly word, ubiquitous and often heard as a substitute for someone's Christian name. And I think, yeah, the word is ugly, all the same. Ugly, got a case to make. It's not like every rodent gets a birthday cake. Nor is your chipmunk, how cute is that? But you motherfucker, are a filthy rat. And well, 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 is it true, Papa Bell, that the beauties go to heaven and the ugly go to hell? Ooh, Papa Bell.
Stranger to Stranger-ის სიმღერების ტექსტები თემატურადაც მრავალფეროვანია. მწუხარებით, რომანტიზმითა და, რა თქმა უნდა, პოლ საიმონისთვის დამახასიათებელი იუმორით გაჯერებული. მაგალითად, The Riverbank არტისტმა 2012 წლის 14 დეკემბერს კონექტიკუტის შტატის ქალაქ სენდი ჰუკის სკოლაში დაწყებული ტრაგედიის შედეგად დაღუპულ მეგობარსა და მასწავლებელს მიუძღვნა. ალბათ გახსოვთ, 20 წლის ადამ ლანცმა ჯერ დედა მოკლა, შემდეგ სკოლაში გახსნა ცეცხლი, რასაც 20 ბავშვი და 6 უფროსი ემსხვერპლა. In the Garden of Eddie Souls, Eddie Brickell Sachuka. Holo track in Wristband, Rock Warsklavis თავშესაქცევი ისტორია, რომელსაც უსაფრთხოების სერვისი საკუთარ კონცერტზე არუშვებს, რადგან სამაჯური საშვია როკეთია. მუსიკოსის თქმით, მსგავსი რამ თავადაც გადახდენია. დისკზე ორი ინსტრუმენტალური ნაწარმოებიცაა, რომლებიც მსმენელს ამოსუნთქვის საშუალებას აძლევს და ტექსტების გააზრების ტვირთს დროებით უმსუბუქებს. ალბომის სასახელოდ ისიც უნდა ითქვას, რომ დისკის პროდიუსერობა 91 წლის როი ჰალიმ ითავა, პოლ საიმონის ძმა მეგობარმა, რომელიც ჯერ კიდევ 1964 წელს მუშაობდა საიმონ გარფანკელის კოლაბორაციაზე. იგეგმება საზაფხულო ტურნეც, რომლის დასრულების შემდეგ არტისტი ხანგრძლივ დასვენებას აპირებს. მისი განცხადებით ეს ერთგვარი ექსპერიმენტიცაა, რადგან აინტერესებს მოიწყოს თუ არა უსაქმოდ და როგორ აისახება მოქმედება მის შემოქმედებით იმპულსებს.
I can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist. When I meet some dude with an attitude saying,
hey, you can't do that, aren't this?
And the man was large, a well-dressed 6'8".
ეს იყო მუსიკალური პროგრამა. ვახუხუშია იყო მიკროფონთან. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც გობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში. შემოგთავაზებთ ახალი ამბის მორი გამოშვებას. მარიამ ჭიაურელი უკვე დაბრუნდა სტუდიაში და შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც კვლავ მე გავუძღვები.